Så vil jeg gerne starte med at byde social- og indenrigsministeren velkommen. Og også velkommen til dem, der måtte se med hjemme fra stuen. Og dagens samråd handler om lovforslag L173 om psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecentre. Der er stillet to samrådsspørgsmål, samrådsspørgsmål A og samrådsspørgsmål B, som er til lovforslaget, som er stillet af henholdsvis Anni Mathiesen fra Venstre, Fatma Øktem fra Venstre og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Der er afsat 1,5 time til samrådet. Samrådsspørgsmål A lyder således. Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at mænd får samme ret til 10 timers psykologbehandling, som lovforslaget foreslås til kvinder, og vil ministeren samtidig uddybe baggrunden for, at mænd ikke er omfattet af lovforslaget? Og samrådsspørgsmål B. Vil ministeren redegøre for, om i givet fald, hvordan ministeren vil sikre, at mænd i lighed med kvinder kan få ret til tilbud om psykologhjælp? Først vil jeg orientere om, at der kan være folk, som kommer på vores online system Teams, men at der er pt. Ingen. Samtidig så vil jeg så give ordet til samrådsspørgerne på vegne af samrådsspørgerne Fatma Øktem. Værsgo.
Mange tak. Og tak til ministeren for at møde op til samrådet i dag. Det er vi altid glade for, når ministeren kommer til samråd. Det skal ikke lyde, som om ministeren ikke gør, men det er vi altid glade for. Årsagen til, at vi har indkaldt til det her samråd, er, at vi gerne vil have ministerens uddybende svar på, hvorfor ministeren ikke går ind for ligestilling på det her område. Vi er lige nu ved at behandle dette lovforslag i salen, som giver kvinderne på krisecenter ret til 10 timers psykologbehandling. Og det synes vi er en rigtig fint lovforslag. Men det er ikke tilsvarende ret, man giver de mænd, der henvender sig på krisecentrene eller er på mandecentrene. Ligesom det heller ikke er børn, der følger fædre, at de ikke har ret til psykologhjælp, mens børn, der følger mødre på krisecentrene, har ret til psykologhjælp. Vi vil egentlig bare gerne høre ministerens svar på, hvordan den forskelsbehandling kan finde sted. Det er baggrunden for, at vi i Venstre og Dansk Folkeparti har valgt at indkalde ministeren i samråd. Tak.
Selv tak. Og så vil jeg oplyse både samrådsspørgerne og ministeren om, at Brigitte Klinskov Jerkel er på online også, hvis der skulle stille spørgsmål derfra. Så vil jeg gerne give ordet til ministeren. Værsgo.
Tak for det til formanden, og også tak til ordførerne, og tak for rosen for at møde frem og så videre, og konstatering af, at det gør jeg ofte og gerne, og det gør jeg ofte og gerne. Så det er jo det er i hvert fald en ting, vi kan vinge af, at vi er enige om her til samrådet. Også tak for anledning til at fortsætte debatten fra første behandling af det lovforslag om psykologhjælp til kvinder på krisecentre, som regeringen med opbakning fra partierne bag finansloven for 2020 har fremsat. Jeg er blevet stillet to spørgsmål, som både formand og spørger har været inde på. Dels er jeg blevet bedt om at redegøre for min holdning til, at mænd får samme ret til 10 timers psykologbehandling, sådan som det med lovforslaget foreslås til kvinder, og om at uddybe baggrund for, at mænd ikke er omfattet af lovforslaget. Så er jeg også blevet bedt om at redegøre for, om og i givet fald, hvordan jeg vil sikre, at mænd i lighed med kvinder kan få ret til tilbud om psykologhjælp. Dagens samrådsspørgsmål kommer i forlængelse af, at jeg allerede har svaret skriftligt på en række spørgsmål, der er stillet i forbindelse med behandling af lovforslaget om psykologhjælp om samme emne. Spørgerne bag dagens samråd er derfor også allerede bekendt med baggrunden for lovforslaget og for den prioritering af voldsområdet, som regeringen sammen med finanslovspartierne har sikret finansiering til. Derfor vil jeg også besvare de to spørgsmål samlet. Jeg vil starte med at sige, at jeg er oprigtigt glad for, at der er sådan en optagethed af voldsområdet, for det kommer næppe bag på nogen her, at jeg ønsker, at voldsområdet skal have høj prioritet. Og det er et område, som har kunnet trænge til opmærksomheden i noget tid, må vi sige. Derfor er jeg også glad for, at regeringen sammen med finanslovspartierne har sikret et markant løft af voldsområdet med finansloven for 2020. Psykologhjælp til kvinder på krisecentre har været efterspurgt i mange år. Alt for mange kvinder har gentagende ophold på krisecentre, og får man ikke hjælp til at bearbejde de traumer, som vold kan give, så kan det være svært at bryde fri af volden, og også være svært at være en god mor for sine børn. Med tilbud om psykologhjælp investerer vi ikke bare i kvinderne, men også i børnene. For uden at sikre kvinder på krisecentre psykologhjælp, har vi med aftalen også prioriteret flere pladser på landets krisecentre. Samtidig med, at vi styrker indsatsen for de kvinder, der får ophold på et krisecenter, sikrer vi dermed, at kapaciteten på området øges, så der ikke er kvinder, der sammen med deres børn skal gå forgæves, når de træffer den vanskelige beslutning at flygte fra hjemmet på grund af vold. Endelig anerkender vi vigtigheden af ambulant rådgivning ved at afsætte 48 millioner kroner til styrket ambulant voldsrådgivning. En væsentlig del af midlerne går til at permanent gøre driftsstøtten til en række eksisterende ambulante tilbud. Vi har dermed for første gang sikret, at ambulante tilbud er en fast og varig del af den indsats, vi som velfærdssamfund kan tilbyde voldsudsatte og voldsudøvere. Samtidig er der afsat midler til at udbrede flere ambulante tilbud, så endnu flere mennesker, der har vold inde på livet, kan få den hjælp, de har brug for. Med aftalen er der altså tale om et ganske markant løft af voldsområdet, som jeg mener kommer til at gøre en stor forskel, og som jeg synes, vi kan være stolte af. Det bør være fuldstændig grundlæggende, at alle mennesker skal kunne leve et liv uden vold, uanset køn. Og jeg anerkender, at også for mange mænd udsættes for vold i nære relationer. Mænd er derfor heller ikke glemt i finanslovsaftalen for 2020, hvor de voldsramte mænd i lighed med voldsramte kvinder, børn og voldsudøvere vil få gavn af de styrkede muligheder for ambulant voldsrådgivning. Vi har også anerkendt behovet blandt voldsudsatte mænd i den aftale om initiativer til sårbare og udsatte grupper, som vi indgik med alle Folketingets partier i forbindelse med covid-19 den 25. april. Her gav vi 3 millioner kroner til mandecentret, så de kan udvide deres rådgivning og etablere midlertidige nødpladser til voldsudsatte mænd i forbindelse med coronakrisen. Vores indsats på voldsområdet omfatter med andre ord både mænd og kvinder udsat for vold. Samtidig må vi også forholde os til den kendsgerning, at kvinder desværre fylder langt mere i voldsstatistikken. Tal om vold i nære relationer viser, at flere kvinder udsættes for fysisk partnervold, og at det oftest er kvinderne, der oplever den groveste vold. Kvinder fylder også langt mere i de dybt ulykkelige statistikker om partnerdrab. Der er altså en kønsmæssig slagside i forhold til vold i nære relationer. Med lovforslaget udmønter vi nu finanslovsaftalen og sætter ind med psykologhjælp til kvinder, der får ophold på et krisecenter. Det er den prioritering, regeringen og partierne bag finansloven for 2020 er blevet enige om, ligesom Venstre som regeringsparti og Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag det seneste årti, når man har under opvaret i regeringen, har prioriteret i finanslov, når de har indgået aftaler om det. Jeg bliver spurgt, om jeg vil sikre, at mænd i lighed med kvinder kan få ret til tilbud om psykologhjælp. Med lovforslaget så tager vi et stort og vigtigt skridt i forhold til at hjælpe voldsudsatte kvinder, som bliver nødt til at tage ophold på et krisecenter. Og samtidig har vi med finanslovsaftalen sikret både varige bevillinger og nye midler, der skal sikre, at både voldsudsatte mænd og kvinder samt eventuelle børn får bedre adgang til ambulant rådgivning. Kunne jeg som socialminister ønske mig, at der var penge til at styrke indsatsen mod vold endnu mere? Ja, det er klart. Men jeg er sikker på, at Venstre som tidligere regeringsparti ved, og Dansk Folkeparti som grundlag, så handler politik og også socialpolitik om prioriteringer, og der skal foretages valg. Spørgernes parti Venstre, som for ikke meget mere end et år siden, er det jo i de her dage, sad ved magten, har ikke tidligere prioriteret psykologhjælp til voldsudsatte, hverken kvinder eller mænd. Men hvis dagens samråd er et udtryk for, at Venstre og Dansk Folkeparti nu har det som en vigtig socialpolitisk prioritet, at mænd skal omfattes af tilbuddet om psykologhjælp, så tager jeg selvfølgelig gerne en drøftelse af det. Og i den forbindelse vil jeg så også se frem til at modtage budene på, hvordan den nødvendige finansiering kan tilvejebringes, for det hører jo også med som en del af den politiske proces. Men altså, tak for anledningen til at komme og tale om et emne, der ligger mig meget på sinde, og hvor jeg er stolt af det markante løft, vi har sikret med regeringens første finanslov af hele voldsområdet. Jeg ser meget frem til en drøftelse af det, og kan glæde mig over, at der nu tegner sig et tværpolitisk engagement i emnet. Det har emnet utrolig god brug for.
Tak til ministeren, og så vil jeg bare lige rette en fejl, vi har lavet herfra. Der er afsat en time til samrådet, selvom også, som ministeren siger, det er et utroligt væsentligt emne, som forslagstillerne eller spørgerne her diskuterer. Men i første omgang er det Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for talen fra ministeren. Jeg vil sige, at voldsområdet er noget, der har stor interesse fra flere partier, og ikke kun fra regeringens side. Det var jo sådan, at vi med satspuljen fra 2019 til 2022 jo også lavede en handlingsplan på det her område, netop i forhold til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer, hvor vi har afsat flere millioner kroner til det her område, og hvor vi også afsatte midler fast til Dansk Stalking Center. Ministeren får det til at lyde som om, at det er noget, regeringen har prioriteret. Så kunne regeringen jo dengang, kan man sige, tidligere havde regeringsmagten under Helle Thorning-Schmidt jo have fremsat det der, men det gjorde man ikke, trods at man havde ytret et ønske om det. Men det er jo godt, at der sker noget i forhold til voldsområdet, og det udvikler sig, men der udfordringen er, det er jo, at når regeringen med åbne øjne fremsætter et lovforslag, som er mere eller mindre er diskriminerende. Fordi der står jo her i lovforslaget, og jeg citerer, under de ligestillingsmæssige konsekvenser, så har det her lovforslag til formål at sikre kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i nære relationer, at de hurtigt får den hjælp, de har behov for at bearbejde konsekvenserne ved volden, og dermed hurtigere komme på fod igen. Og så står der så, det bemærkes i forlængelse heraf, at mænd, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i nære relationer, ikke får adgang til samme behandling. Og det er jo ikke ligestilling. Og det er jo så vores anke, man siger, men så må man jo skrive mænd ind i det her. Og så siger ministeren, så skal vi finde pengene. Så er det lige pludselig vores skyld, at ministeren og regeringen ikke har fremsat et forslag, der indebærer, at det er også mænd, det gælder. Det må ministeren simpelthen længere ud med. Det kan aldrig nogensinde blive vores ansvar, at ministeren laver et lovforslag her, der kun indeholder, kan man sige, kvinder og deres børn. Så mit spørgsmål går på, hvad ministeren vil gøre for at rette op på det her, netop for at ligestille området. Ministeren siger så, at det er vores ansvar at finde de penge. Jeg mener så, at det er ministerens ansvar, om ikke andet så at inddrage mændene og så sige, hvilken hjælp kan vi gøre her for, at mænd også får psykologbehandling. Så kan ministeren be eller afkræfte, at det her, det er forskelsbehandling af kvinder og mænd, og at regeringen, de fremsætter det her lovforslag med åbne øjne, altså simpelthen åbne øjne, og siger til mændene, at de kan ikke få hjælp og støtte. Og så prioriterer man, og så handler det åbenbart fra ministerens side af, at så handler det om antal. Altså det handler om antallet af dem, der er udsat for vold. Fordi at der er flere kvinder, der bliver udsat for vold, end der er for mænd. Så det er derfor, at man fremsætter det her lovforslag. Jeg vidste ikke, at regeringen og Socialdemokratiet, at de ligesom fremsatte lovforslag på den baggrund af, at det handlede om antal, og ikke i forhold til om altså volden i sig selv. Fordi uanset hvem man er, kvinde, mand, barn, så er der jo ikke nogen, der skal udsættes for vold. Så skal alle jo have en indsats og hjælp i forhold til at bearbejde det her. Så kan ministeren bekræfte, det er simpelthen med åbne øjne, man vælger at se på det her, selvom der er ligestillingsmæssige konsekvenser, så vil man simpelthen ikke rette op på det lovforslag her. Er det sådan forstået?
Tak for det. Så er det Fatma Ötken fra Venstre, derefter Anne Mathisen. Værsgo.
Mange tak. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, om ministeren kan forklare mig, hvad det er for nogle muligheder, der er i dag for de 19.000 mænd, der er udsat for vold. Hvad er det for en hjælp eller støtte, de kan modtage, hvis det er sådan, de møder op på mandecenter i dag?
Anne Mathiesen, Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Jeg tror egentlig, at jeg vil starte også der, hvor fru Karina Adsbøl var, eller afsluttede netop, at det med hele tiden at indlede sådan et samråd ind i med at kaste med mudder efter den tidligere regering. Altså, vi gjorde jo også noget dengang. Vi afsatte også penge, blandt andet jo til at bekæmpe vold i nære relationer. Og nu har man haft magten i et år. Og så er det vel også fair nok, at vi også begynder at spørge ind til, hvad regeringen vil. Og her har vi så fundet et område, som jeg må sige, da jeg så det, så undrede det mig. Fordi normalt, så synes jeg ikke, det plejer at være sådan, at de røde partier ikke går ind for ligestilling. Og det er egentlig derfor, vi prøver at løfte os via det her samråd, fordi vi egentlig gerne også vil appellere lidt til, at man må kunne ske på en eller anden måde kunne finde en løsning. Altså når man læser bemærkningerne til lovforslaget, som fru Karina Adsbøl også lige gjorde, så står det jo simpelthen direkte, at mændene ikke skal have hjælp, men det skal kvinderne. Og for den sags skyld, de børn, som følges med deres mødre, de kan få hjælp, men hvis de følges med deres far, så kan de ikke få hjælp. Og det er egentlig det, vi synes, der springer i øjnene i det her lovforslag. Jeg vil gerne anerkende, at det er super fint, at der er fundet flere penge. Det glæder jeg mig over. Det er rigtig godt. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke på en eller anden måde enten har valgt at dele midlerne ud på en anden måde, så man også fik sikret en ligestilling. Frem for, at man skal til at have den her kamp. Og det er egentlig også det, jeg godt vil spørge ind til ved ministeren. Altså, jeg vil da våge den påstand, hvis vi fremsætter et beslutningsforslag i morgen, så vil det i hvert fald være en del af regeringens støttepartier, der vil have svært ved ikke at bakke et beslutningsforslag op, hvis det går på, at vi får ligestillet mænd og kvinder på det her område. Og den kamp kan vi selvfølgelig godt begynde at tage, men jeg vil jo synes, det ville være mere nærliggende, hvis ministeren kom med en oplæg til, hvordan man kunne løse det. Så det er egentlig mit spørgsmål. Kære minister, hvordan synes ministeren, det her det skal løses?
Tak for det. Og så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Altså, jeg tror, der er sådan en helt grundlæggende præmis, vi bliver nødt til at etablere her, når man snakker om ligestilling på det her område. Fordi der er jo ikke ligestilling, når vi kigger på, hvordan vold kommer til udtryk i Danmark. Det kan man læse senest i den store afdækning af omfang og udvikling af fysisk vold og seksuelle overgreb og omfang af seksuelle krænkelser, som SDU, Statens Institut for Folkesundhed, udgav for et par år tilbage, og som er der, vi har de nyeste tal fra. Altså den viser meget tydeligt, det samme gør Justitsministeriets gennemgang af partnerdrab, at der er ikke ligestilling, når det kommer til vold. Når det kommer til vold, så er mænd mere i risiko for vold fra fremmede. Kvinder er i større risiko for vold i hjemmet, det der skulle være deres allertryggeste base. Så det her med at lægge sådan en grundlæggende præmis ind over det her område, at der skulle være sådan en ligestilling, og at det er bare et spørgsmål om, at jeg tror, at vi skulle, hvorfor vi ikke vil ligestille området, tror jeg, Karina Adsbøl spurgte om. Der er ikke ligestilling. Det er, der er væsens forskel på vold, når vi taler mænd og når vi taler kvinder. Kvinder fylder langt mere i voldstatistikken antalsmæssigt. Det ved spørgerne også godt. Hvis man læser i rapporten her, så kan man også konstatere, at det oftest er kvinder, der oplever den groveste vold, som at blive kastet ned af trapper, kvælingsforsøg, overgreb med kniv, med skydevåben. Og når man så tager fat i Justitsministeriets nyeste afdækning af drabstyper i Danmark, hvor de har analyseret partnerdrab, vil man også se, at det jo i langt overvejende grad er kvinder, der risikerer at miste livet i forlængelse af vold i nære relationer. Så der er ikke ligestilling på det her område. Og det er jo mega bekymrende, rigtig bekymrende. Og vi ved, at der er ting, der går i arv. Vi ved, at der er børn, der betaler en alt for høj pris. Vi ved i øvrigt også, at der er alt for mange kvinder, som har gentagende ophold på krisecenter. Næsten hver tredje kvinde får ikke brudt voldsspiralen og har flere ophold på et krisecenter med sig, har alt for ofte børn med. Hvad det betyder for et børneliv. Jeg mødte selv en pige på et børnehjem, jeg besøgte tidligere på året, som var på krisecenter med sin mor 5 gange, hvor de fire gange vendte moren tilbage til den voldelige mand og far, og pigen var den med selv at bryde ud, og var jo så nu anbragt på en døgninstitution. Så alt det her med at gøre som om, at det her det er et område, som er ligestillet, det er volden ikke i sin natur, og heller ikke i sit omfang. Det viser analyserne også, og det, nu må jeg jo ikke spørge om noget på et samråd, men det synes jeg, der kunne være interessant at høre om det ikke er en opfattelse af virkeligheden, som spørgerne deler, fordi nu er jeg blevet spurgt ind til det her også i salen, om jeg synes, der er forskel på vold mod mænd og kvinder. Jeg synes, al vold er forkert. Jeg synes, det er forkert, at mine sønner skal leve med en forhøjet risiko for at blive slået ned på gaden af folk, de ikke kender. Jeg synes, det er forkert, at min datter skal have en højere risiko end dem for at ende i et forhold, hvor vold er en del af hverdagen, der hvor man skulle være aller tryggest, nemlig i sit eget hjem. Så al vold er forkert, og vi skal bekæmpe vold og i øvrigt også drab med alt, hvad vi har. Men at gøre som om, at det er noget, som kan være ligestillet og bare det samme, den præmis vil jeg bare gerne lige gå op imod og helt til at starte med, for så bliver det en diskussion, der kører i sådan et andet mærkeligt teoretisk rum, løsredet fra den virkelighed, vi faktisk kigger ind i. Så spørger Fatma, og jeg kan ikke, det var et meget konkret spørgsmål, det er sådan nærmest et faktuelt spørgsmål, hvad er det for en hjælp, man har adgang til via mandecentrene, som jo er paragraf 110, har sin egen, eller en del af paragraf 110, modsætning til kvindekrisecentrene, der har sin egen paragraf. Via mandecentrene, så har man adgang til støtte, til rådgivning, til ophold og også til efterfølgende hjælp. Og derudover så har mænd, som jeg også gennemgik i min tale, jo adgang til den ambulante behandling, som jo ikke har været finansieret permanent. Altså det har ikke været noget, vi som velfærdssamfund har haft som et permanent tilbud. Det var noget, der har været puljefinansieret. Og derfor er jeg faktisk oprigtigt meget, meget glad for og stolt over, at vi med vores første finanslov har sikret permanent støtte til ambulante tilbud. Hvis der er nogen, der sidder derude og følger med, så det her ambulant, det lyder jo som noget, vi kender fra sundhedsvæsenet, men det er altså behandling til de mennesker, som ikke har mod på eller behov for, eller for hvem det ikke er rigtigt at rive deres liv op med rode og gå fysisk på krisecenter, flytte ind på et krisecenter for at få hjælp, men som kan få hjælpen ved at gå til et behandlingstilbud, men altså selv sørge for boligdelen. Og det er jo både mænd og kvinder, der nyder godt af både den permanente finansiering, men også det løft, vi lavede på finansloven. Og der vil jeg sige, Annie, at vi har haft magten i et år, så må det også være på plads ligesom at svare for, hvad vi vil. Og jeg er faktisk rigtig stolt over, at vi med vores første finanslov kunne sikre både et historisk løft af voldsområdet, men også en permanent finansiering af nogle af de indsatser, som jeg tror er rigtig vigtige. Det er jo blandt andet også indsatserne i forhold til voldsudøvere. Og derfor, hele den her diskussion, jeg sagde også i min tale, jeg vil meget gerne drøfte, hvad vi kan gøre i forhold til paragraf 110-tilbudene og den andel af mænd, der nu måtte være der med baggrund i vold i nære relationer. Det vil jeg gerne. Men det er jo vi kommer ikke udenom, at det er også en prioriteringsdiskussion, og det er også en finansieringsdiskussion. Og det følger jo med, hvis man vil være med til at løfte noget igennem, skal man også være med til at finansiere det. Og man skal også jo være med til at mene, at det er vigtigere end andet. Og hvis vi sad her i dag med en pose penge foran os, som skulle udmøntes til voldsområdet, så synes jeg, det var en relevant og væsentlig diskussion, om ikke det hastede mere at få udvidet kapaciteten i forhold til behandling af voldsudøvere. Fordi vi ved, at det jo er noget, der flytter noget og hjælper voldsudøvere ud af volden, så de ikke gentager det i parforhold efter parforhold, men kan bryde fri af det. Det for mig er det noget af det, for mig personligt er det noget af det, jeg har blikket rettet mod at følge tæt. Men jeg er meget åben over for at diskutere det andet, og jeg mener det faktisk ikke polemisk. Men helt reelt, når jeg i min indledning siger, at det er rigtig dejligt, at der er den interesse for voldsområdet, som der er fra oppositionen. Den tidligere regering og Dansk Folkeparti havde ikke voldsområdet på sin finanslov. Vi lavede i fællesskab satspuljeaftaler omkring det her. I fællesskab, i Folketinget, bredt satspuljeaftaler. Det er glad for, at vi gjorde, men jeg er også glad for, at vi nu har kunne sikre en permanent støtte, som ikke er stop and go, som de her puljers finansiering er.
Tak til ministeren. Og så er det Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Ja, det er jo dejligt, at det ikke er stop and go. Og det var dejligt, at vi fik nedlagt satspuljen, så tingene kunne blive permanent finansieret på finansloven. Så det var jo en god ting. Men hvor er det bare brændende ærgerligt, at ministeren gør det her til en kønskamp? For det her, det handler om vold. vold mod mænd og kvinder og børn. Det handler ikke om, hvor volden er værst og det ene og det andet. Fordi, og når vi snakker ligestilling, så handler det jo netop om at ligestille, at mænd også får hjælp i loven. Altså, jeg ved ikke, nu regeringen selv lavet det her lovforslag, og når der står ligestillingsmæssige konsekvenser i lovforslaget, så taler ministeren det ned og siger, at det handler ikke om noget som helst omkring ligestilling. Altså det her, det handler om, at mænd og kvinder og børn skal have ret til den samme hjælp, og børn, der møder op med far på mandecenteret, også har ret til psykologhjælp. Det er det, det handler om. Og der siger bare, der har regeringen med åbne øjne valgt den her prioritering, og det kan man jo gøre. Og vi siger bare, hvorfor er det, at man ikke også skriver mænd ind i lovgivningen? Det skulle man nok have tænkt på noget før. Så kære minister, det her skal ikke være en eller anden kønskamp i forhold til kvinder og mænd. Og det gør det ofte på det her område. Det er brandærgerligt. Det her handler om vold. Og altså, Lev Uden Vold har jo selv i deres høringssvar også skrevet, at de ønsker også, at mænd bliver indskrevet. Altså, de kan få de helt samme rettigheder i forhold til det her. Og så synes jeg bare, at ministeren negligerer det. Hvis der er nogen, der hver gang har siddet i en forhandling, om det har været under covid-19, eller om det har været over i satspulje, så er vi blevet nødt til, fra Dansk Folkepartis side i hvert fald, at sige, husk mændene. Husk, at mandecenterne også skal have her under krisen, at der er også nogen, der har behov for hjælp der. Og tidligere også i satspuljeforhandlingerne, der har vi også blevet nødt til at sige, som nu er reserven, altså husk mændene. Vi må også huske, der er nogle mandecenter. Så det handler om, at alle parter, der er udsat for vold, skal have hjælp. Og der mener vi bare, at regeringen har prioriteret kun at hjælpe den ene del. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige, bedre, end at man ikke hjælper nogen. Og vi støtter også, at kvinder og børn selvfølgelig får ret til den her hjælp. Men vi har bare et ønske om, at mændene også skal indskrives i lovgivende, og så deres også børn også kan få hjælp, når de kommer på et mandekrisecenter. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren er villig til at løse den udfordring og indskrive mænd i lovgivningen, så både mænd og børn også kan få psykologhjælp, hvis de møder op på et mandecenter.
Tak for det. Så er det Fatma Øtkøm, Venstre. Værsgo.
Mange tak. Jeg bliver lidt ked af det, når ministeren får det til at lyde som om, at vi i Venstre ikke synes, at det er i orden, at man hjælper kvinderne. Det er slet ikke det, det handler om. Og det her, det skal ikke handle om vi er for eller imod den del. Fordi vi har sagt, at det er en rigtig fin lovforslag, at man vil give kvinderne 10 timer psykologhjælp. Det synes vi er rigtig godt. Men jeg synes, det er at dreje debatten et helt andet sted hen. Fordi, som ministeren siger, så kan det godt være, at volden ikke er ligestillet indtil nu. Men det er medicinen vel. Mener ministeren, at psykologhjælp ikke kan hjælpe de mænd på samme måde, som det kan hjælpe kvinderne? Det her, det handler ikke om, at vi ikke vil have kvinderne, ikke får den hjælp. Det handler om, at der er en overset gruppe, og ministeren der ikke kan forholde sig til det. Og så lige en anden ting, så kan jeg jo så se, at i mellemtiden, mens vi sidder her i samråd, så har jeg fået svar fra ministeriet omkring, hvad det vil koste. Jeg stillede nogle spørgsmål med hensyn til, hvad det vil koste, hvis mændene får psykologhjælp i nære relationer, eller udsat for vold i nære relationer på paragraf 110. Det vil koste 5,4 millioner. Og det samme stillede jeg spørgsmål med hensyn til de børn, der følger deres fædre. Det vil koste cirka 1 million. Så vi taler om 6,5-7 millioner kroner. Kan vi ikke find ud af, om vi ikke kan finde de penge. Tak.
Tak for det. Og så er det Anni Mathiesen, Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Ja, vi kan jo godt starte en lang diskussion i forhold til, hvad gjorde vi, og hvad med satspulje, og ja, vi traf en beslutning om dengang, vi havde regeringsmagten, og nedlægge satspuljen for, i stedet for jo at forhåbentlig permanent gøre flere af de gode ting på finansloven. Så rigtig fint, at det her også er kommet med på finansloven. Men det er simpelthen et eller andet, jeg er nødt til at spørge ind til ministeren, fordi jeg er i tvivl om ministeren mente det, hun sagde. Hun siger, det her, det er ikke, der er der ikke tale om ligestilling. Fordi der er flere kvinder, der er udsat for vold.
Og så tænker jeg bare, siger ministeren dermed, at der aldrig nogensinde kan blive ligestilling på det her område, fordi formentlig vil der måske altid være flere kvinder, der er udsat for vold, end der er mænd. Og er det så ensbetydende med, at så skal vi ikke kæmpe for ligestilling? Altså, det er egentlig et spørgsmål, måske ministeren bare kan svare ja eller nej til, men ministeren sagde simpelthen, at der ikke taler om ligestilling, fordi der er flere kvinder, der udsættes for vold. Og det anerkender vi også. Ja, det er korrekt. Der er flere kvinder. Men det er da ikke ensbetydende med, at man ikke skal arbejde også for, at der er ligestilling på det her område. Eller hvad?
Tak for det. Og så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Altså, nogle af spørgerne har i hvert fald været med i flere år og ved, hvordan det fungerer, når man forhandler en finanslov, som man sidenhen jo så udmønter, blandt andet der, hvor der skal lovgivning til, og det er jo det, der er tilfældet her. De partier, som den her regering har forhandlet sin første finanslov med, havde et ønske sammen med regeringen om at sikre et historisk løft af voldsområdet, fordi vi mener, det er et område, hvor vi i mange år har trængt til at gøre det bedre. Vi har trængt til at skabe en grundlæggende sikkerhed omkring de ambulante tilbud, som hjælper stadig flere mænd og kvinder til at bryde med volden, til at grundlægge et liv uden vold. Vi havde et stærkt ønske om at sikre, at der var kapacitet nok på landets kvindekrisecenter, paragraf 109, så der ikke er kvinder med børn, der skal opleve kvinder uden børn, og være brudt med volden, have forladt deres hjem, for så at blive afvist. Og det var en politisk prioritering. Ligesom det har været en politisk prioritering, at det her ikke har været en del af finanslovsforslagene og finanslovsaftalerne under den borgerlige regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. Og det er ikke for at være fnider og fnader Christiansborg-agtigt, for jeg mener faktisk, det er rigtig positivt, hvis ordførerne har et ønske om at løfte det her ind i et rum, hvor vi skal have nogle politiske forhandlinger at prioritere. Men det er jo den vej rundt, det fungerer. Man kan jo ikke på bagkant komme til et lovforslag, der udmønter en finanslovsaftale, man ikke er en del af, hvor man heller ikke er en del af finansieringen, hvor man ikke har været en del af de prioriteringsdiskussioner, der foregår i forbindelse med enhver finanslov, og så sige, vi vil jo gerne lige udbygge den der finanslov, I har lavet, med en konkret ting. Det giver simpelthen ikke mening. Det er ikke den måde, man kan arbejde på politisk. Det var det ikke under den tidligere regering, der er det heller ikke nu. Men Hør, hvad jeg siger, og tro på det, når jeg kvitterer for den optagethed, der er af problemstilling og af voldsområdet for ordførende. Det synes jeg oprigtigt er positivt. Det her område kunne trænge til i mange år, at der var en tværpolitisk optagethed af det, og også en optagethed, der kunne række helt ind i finansloven, og ikke kun i tidsbegrænsede puljer på en satspulje. Så det er jo det helt grundlæggende i forhold til, hvordan man arbejder. Det her er et lovforslag, der udmønter en finanslovsaftale, der er indgået, inklusive en finansiering og den prioritering, som jo er noget af det svære i politik. Det er jo noget af det svære i politik. Det er at prioritere, fordi der er begrænsede midler, og der er på voldsområdet mange forskellige problemstillinger at tage fat i. Og der er min pointe, at når vi kigger på voldens karakter, og det betyder ikke, at der er nogle former for vold, der ikke er et problem. Opdragelsesvold er et problem. Vilkårlig vold på gaden er et problem. Voldtægter er et problem. Drab er et problem. Partnerdrab er et problem. Det er overhovedet ikke for at sidde og negligere nogle former for vold. Men voldens karakter betyder noget for eksempel, når man sidder og prioriterer. Og når vi kan se, at kvinder fylder langt mere i voldsstatistikken. Når vi kan se, at det oftest er kvinder, der oplever den groveste vold, overgreb med kniv, skydevåben, kastet ned fra trapper, kvælningsforsøg, alt for ofte børn, der overværer det. Når vi kan se, at næsten en tredjedel af kvinderne har gentagende besøg på krisecenteren, det vil sige, at de får ikke brudt med voldens spiral. Når vi kan se, at det er flest kvinder, der ender med at betale den højeste pris og miste livet til partnerdrab, jamen så betyder det da noget i forhold til prioritering af knappe midler. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, det er vigtigt, at der er, at der er støtte og hjælp til mænd på mandecentrene, at der er rådgivning, at de kan få efterfølgende hjælp. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, at det er rigtig godt, at mændene har adgang til den ambulante hjælp, vi nu har udbygget og permanent gjort. Det betyder heller ikke, at jeg ikke gerne vil diskutere det her med ordførerne. Men vi kan ikke sidde og gøre, som om at man kan udmønte en finanslovsaftale indgået af nogle andre, og så disponerer man nogle penge, man ikke... altså, jeg ved ikke, hvordan man, at ordføreren vil finansiere det. Jeg må jo så bare også for en god ordens skyld, det står også i svaret, der er blevet sendt over skriftligt, men lige understreger, at de der beregninger, der er sendt over, er jo med store forbehold. Fordi vi har ikke... der bliver jo ikke registreret på paragraf 110 tilbudene, hvilken udstrækning af vold er den årsag, der gør, man er der. Men den gode nyhed i forlængelse, det er jo, at vi der er i gang med at blive lavet en ny voldsundersøgelse, hvor vi får bedre data, og hvor vi får mulighed for os at dykke ned i nogle temaundersøgelser, både om mænd og kvinder, om de forskellige tilbud osv. Og i forlængelse af det, er det jo virkelig bare positivt, hvis der er flere partier, der kommer til at holde fast i, at den her dagsorden på voldsområdet er så vigtig. Og jeg håber, at den optagethed vil gælde hele vejen rundt fra partnerdrab over vold mod kvinder, vold mod mænd, men sådan set jo også den diskussion, vi har haft i forhold til vold mod børn, hvor vi kan se, at hver anden dansker vil ikke sige det til kommunen, hvis de ved, at et barn bliver udsat for vold derhjemme. Det synes jeg er rystende og bekymrende. Vi kan se en stigning i antallet af børn, der synes, det er okay, at forældre slår. Altså her, over 20 år efter, vi har afskaffet revsretten. Så der er virkelig brug for en optagethed af den her dagsorden, tværpolitisk. Så det vil jeg bare håbe, at vi ser mere af, og at det ikke handler om sådan politisk drilleri, men at det her faktisk er noget, vi kan dyrke videre og dykke ned i videre sammen.
Tak for det. Så er det Karina Adelsbøl, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Jeg må bare sige, altså fra Dansk Folkepartis side, så er det her ikke nogen kønskamp. Det handler ikke om, at det er mændene mod kvinderne. Det handler om, at dem, der er udsat for vold, selvfølgelig skal have den hjælp, de har behov for. Og nu har regeringen valgt at fremsætte et lovforslag, hvor det er kvinder, der får ret til 10 timer psykologhjælp. Og mændene får ikke ret til noget. Og så kommer ministeren med en helt lang række smøre i forhold til, hvem volden er værst for. Den diskussion synes jeg ikke, at jeg vil gå ind i. Jeg synes, jeg vil gå ind i den, at helt grundlæggende, som Lev Uden Vold, de skriver, så skriver de, at serviceloven bør give kvinder og mænd lige adgang til hjælp, også når det gælder vold i nære relationer. Og så skriver de i deres høringssvar, i skrivende stund er paragraf 109 og paragraf 110 de eneste bestemmelser i serviceloven, hvor i der gøres forskel på retsstilling på baggrund af køn. Det er sådan set det handler om. Synes jeg ikke, at vi skal gå ind i en eller anden diskussion. Vi ved jo også godt, at mænd er overrepræsenteret i hjemløse statistikkerne og på sundhedsområdet. Så ved vi, at mænd de dør tidligere. Så bliver det igen en... Den tror jeg bare, vi skal holde os uden for. Altså, så må jeg sige, det har ikke et nyt interesseområde for os partier. Det har vi da arbejdet med i mange år. Også på retsområdet, hvor vi har fået opholdsforbud, bortvisningslov... Samtidig med kæmpede, at Dansk Stalkingcenter fik fast bevilling af midler, så de kunne fortsætte deres gode arbejde. Så det handler ikke om, hvem der har gjort hvad. Altså, og selvom ministeren blev ved med at sige det her, det handler om at finde en løsning, så de her 19.000 mænd, som også er repræsenteret i voldsstatistikkerne, har ret til hjælp, og deres børn har ret til hjælp. Så derfor vil jeg spørge ministeren igen. Vil ministeren være med til at skrive mænd og børn ind i lovgivningen? Mener ministeren ikke, at det er en udfordring, at man laver sådan en lovgivning, som kun omhandler det ene køn, frem for at sige, at det selvfølgelig ikke skal handle om køn, men det skal handle om alle de borgere, der har brug for hjælp, uanset køn, der kommer på mandekrisecentrene og på kvindekrisecentrene. Tak.
Selv tak for det. Og så er det Anne Mathiesen, Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Altså, man kan sige, der har jo gennem mange, mange, mange år været en kamp for ligestilling. Og derfor så synes jeg egentlig også, at vi fra Folketingets side skal forsøge på alle mulige måder også at tænke ligestilling med ind, også i lovgivningen. Og det er egentlig også derfor, jeg tror, jeg sagde i mit sidste spørgsmål, at det overraskede mig faktisk lidt, at regeringen og den støttepartier ikke har tænkt det her med ind i den her lov. Og det er egentlig derfor, at vi gerne vil prøve på en eller anden måde at række en hånd frem og sige, er det ikke en forglemmelse? Burde man ikke også have tænkt mændene med ind i lovforslaget her? Og så må jeg da sige, især når vi nu får oplyst, at det drejer sig om 7 millioner for at sikre den ligestilling. Altså en ligestilling til 19.000 mænd. Det synes jeg faktisk ville være givet godt ud. Og jeg ved godt, at ministeren så kan sige, at nu skal vi så komme med pengene osv. Men jeg ved jo også godt, i hvert fald under andre forhandlinger, så har man jo også kunne finde nogle gange nogle penge. Og det er en idé, jeg godt vil spørge ind til. Altså det her, det er ikke et spørgsmål om drilleri, det er egentlig for at prøve på at finde en løsning. Fordi jeg må sige, jeg er næsten overbevist om, at hvis jeg sad og drak en kop kaffe med ministeren, så ville ministeren også selv sige, ja, det burde vi nok få på plads. Fordi vi går også ind for ligestilling. Og jeg synes, det sender et forkert signal, at man ikke synes, der er grund til at lave ligestilling på det her område. Så ved jeg godt, at ministeren siger, beregningerne, altså med de 7 millioner, det er med et stort forbehold, sagde ministeren. Men der er jo nødt til at sige, det er beregningerne for kvinder vel også. Altså, det kan jo lige så vel være, at det måske også er med et forbehold, altså at måske det bliver dyrere, eller det bliver billigere. Og sådan er de beregninger. Man kan jo heldigvis ikke på forhånd vide nøjagtigt, hvor mange der bliver udsat for vold. Og det er jo da heldigvis på en eller anden måde positivt. Vi kan også drømme om, at det bliver væsentligt færre kvinder, der egentlig har behov for at gøre brug af det her. Og dermed man måske endda kommer til at spare nogle penge. Er ministeren ikke villig til at kigge på et ændringsforslag til det her lovforslag, og prøve på at finde de her 7 millioner? Og dermed få sikret ligestilling? Så et kort spørgsmål. Altså jeg ved godt, at det vil kræve ministeren så at gå tilbage til aftalepartierne og spørge, om de også vil være med til at finde 7 millioner til det her. Men jeg vil da våge den påstand, at det vil være svært for hver eneste af de røde partier at sige nej til, at det vil vi ikke være med til. Vi vil ikke have ligestilling. Så kære minister, var det ikke en idé at lave et ændringsforslag?
Tak for det, sætter ministeren. Værsgo.
Tak for det. Ja, jeg må konstatere, at enten kommer mine pædagogiske evner til kort, eller også så er vi ude i noget af det, vi også bruger tiden på at have på Christiansborg, sådan politiske diskussioner, der kan gå lidt i ring. For i hvert fald de spørgsmål, der bliver stillet nu, har jeg prøvet at besvare både i min samrådstale og i de første replikker, hvor spørgsmålet blev stillet i første omgang. Og jeg sidder og bladrer her i de svar, jeg har givet på spørgsmål til lovforslaget skriftligt til udvalget. Og det er jo de samme ting, der bliver spurgt om igen og igen. Så jeg tror... Lad mig prøve en sidste gang at se, om mine pædagogiske evner rækker. Altså for det første. Det er simpelthen ikke rigtigt, når Karina Adsbøl siger, at mændene får ikke ret til noget. Altså det løft og den permanentgørelse, vi har sikret af den ambulante voldsrådgivning, er jo lige så vel til mænd som til kvinder. Og det har været puljefinansieret, det har ikke haft en permanent finansiering. Så i det markante løft af voldsområdet, som vi lavede med vores første finanslov, sammen med finanslovspartierne, er der også et løft til mænd, der er øvrigt også sikring af behandling til voldsudøvere. Og jeg kommer ikke med en lang smøre om, hvem volden er værst for. Jeg refererer til en afdækning af omfang af fysisk vold og seksuelle overgreb med videre mod mænd og kvinder, som viser, at der er en væsensforskel. Der er en kønsmæssig slagside, når vi taler vold. Og derfor, det bliver man bare nødt til at anerkende og erkende, det er der i antallet af mænd versus kvinder, der bliver udsat for vold. Det er der i karakteren af volden, grovheden af volden. Jeg har nævnt nogle af de eksempler, der er i rapporten. Det er jo ikke rart at tænke på, at der er nogle mennesker, der bliver udsat for det, og så i deres eget hjem. Og så må jeg bare sige, hvis det her var sådan meget, meget grundlæggende, for de partier, der stiller spørgsmålet på samrådet her, så skulle man jo have sikret, at der var ligestilling eller overensstemmelse mellem de to paragraffer i serviceloven, som man spørger ind til, paragraf 109 for kvindekrigscenterne og paragraf 110, hvor mandecenterne jo blandt andet er under. Det gjorde man ikke. Det gjorde man ikke under den borgerlige regering. Det var man ikke optaget af. Der var det ikke så vigtigt med det der ligestilling. Der løftede man ikke voldsområdet på finansloven. Man lavede heller ikke den ligestilling, man sidder nu og siger, er så, så nem og så oplagt og så enkelt. Det synes jeg bare får den her diskussion til at klinge lidt hult. Anne, i forhold til dit spørgsmål omkring målgruppevurderinger. Altså, vi kender jo målgruppen for paragraf 109. Det er på kvindekrisecenteren. Det er jo kvinder og deres børn, som flygter fra fysisk og eller psykisk vold. Vi kender jo ikke på samme måde målgruppen for paragraf 110-tilbud. Det er jo også derfor, vi tager det forbehold i vores skøn. Men jo i det hele taget derfor, som I vil kunne læse af mange af de svar, der er givet på lovforslaget her, som I jo også er opmærksom på, det er jo en meget mere sammensat målgruppe under paragraf 110. Så hvis man nu må vi håbe, at når vi får den nye undersøgelse, voldsundersøgelse, at vi så kan kvalificere den her diskussion yderligere i forhold til målgrupper, tilbudene og i øvrigt også den kønsmæssige skævhed, som jo senest Dansk Institut for Folkesundhed har udbygget, og jo også Justitsministeriet i deres rapport omkring typer af drab i Danmark, og den kønsmæssige skævhed, der er i partnerdrab. Og jeg vil meget gerne drøfte det her med partierne. Meget gerne drøfte det her med partierne. Men vi kan ikke på bagkant gå ind og omgøre en finanslov, som jeres partier ikke er en del af, hvor jeres partier ikke har været med til at sikre en finansiering, hvor jeres partier ikke har været med til den samlede prioriteringsdiskussion. Men jeg tager meget gerne diskussionen med jer, med alle partier i Folketinget omkring voldsområdet, yderligere løft, hvad der skal prioriteres, hvad der er væsentligt, hvad der er vigtigst, fordi politik jo handler om at prioritere knappe ressourcer. Og her er jeg meget, meget glad for det markante løft, vi har lavet med vores første finanslovsaftale. Jeg mener også, at jeg har gjort det meget klart, at jeg ikke mener, at vi er i mål overhovedet. Jeg ridsede op, at vi hele spektret med partnerdrab, som der var nogen betaler den højeste pris, til den her bekymrende stigning i børns opfattelse af, om vold fra forældre er okay. Hele vejen på det spektrum mener jeg, at vi skal gøre det bedre, og vi skal sætte ind som samfund.
Tak for det, og så vil jeg også lige byde velkommen til Trine Torp fra SF Online, og derefter er det Fatma Øtten fra Venstre. Værsgo, og
derfor mange tak.
Karina Adsbøl.
Jeg synes, det er utroligt, at ministeren prøver at dreje debatten et helt andet sted hen. Ministeren taler om, hvorfor den tidligere regering ikke har gjort noget, eller da spørgsmålstillerne var i regering. Så må jeg sige, jeg var her ikke sidste periode, men jeg kan tydeligt huske, at ministeren nok var en af dem, der kaldte allermest til samråd, på trods af, at ministeren havde været minister fra regeringen før. Så det med, at man stiller nogle spørgsmål eller ønsker at forbedre nogle ting, det har vel ikke noget at gøre med, hvad man ikke gjorde i fortiden. Så jeg synes, den skal ministeren lige lidt længere ud med. Og jeg synes, det er ærgerligt, at ministeren drejer det derhen. I stedet for at svare på, at det har vel ikke noget med hyppigheden at gøre. Hvad det er for nogle konsekvenser. Altså, de 19.000 mænd, der bliver udsat for vold. Om det så havde været 5.000, der blev udsat for vold, så er konsekvenserne vel det samme af vold. Ministeren fortalte om, hvad det gør ved børnene. Jamen, det gør vel det samme for de børn, der følger far, som de skader, der er ved børn, der følger mor. Men for at ministeren ikke skal dreje det hen i noget helt andet, så stiller jeg et meget direkte spørgsmål til ministeren her og siger, synes ministeren, det er i orden, at vi forskelsbehandler, når vi faktisk har mulighed for at rette op på en ganske udmærket lovforslag, som vi bakker op omkring, men vi retter op for at skabe den ligestilling mellem kønnene, der er meget, meget tydelig her. Synes ministeren, det er i orden? Tak.
Tak for det, og så er det Karina Adsbøl. Værsgo.
Ja, tak for det. Nu er det jo sådan, at et flertal i Folketinget kan jo gøre, hvad man vil. Og jeg er da sikker på, at hvis ministeren gik til de andre partier og sagde, prøv at høre her, skal vi ikke indskrive mændene og sikre, at både mænd og børnene, de får også den her hjælp. Det koster 7 millioner kroner. Tænker I ikke, at vi kan finde en løsning på det? så tror jeg på, at man nok vil finde en løsning på det. Altså, hvor der er vilje, er der vej. Så derfor kan jeg ikke helt finde ud af ministerens besvarelse i dag. Udover, at jeg synes, at ministeren tror, at det her det er en eller anden politisk drilleri. Altså, det er jo ret alvor, det her. Altså, alvorligt. Jeg må bare sige, at når jeg læser høringssvar op for Lev Uden Vold, og det gør jeg gerne igen, så skriver de jo, at de vil også anbefale, altså på tilsvarende vis er det vores anbefaling, at også de børn, som på grund af vold i nære relationer, følger med deres far i paragraf 110-tilbud, opnår ret til 10 timers gratis psykologhjælp på lige vilkår med børn, som medindskrivet på landets krisecenter under paragraf 109. Og så skriver de, at det er helt åbenlyst uretfærdigt, at børn, som følger med deres far på et mandecenter, ikke har samme rettigheder som børn, der indskrives på krisecenter i følge med deres mor. Og det er det, hele essensen handler om. Det handler om børn. De skal have de samme rettigheder, hvis de møder op med far, som når de møder op med mor. Og så handler det om, at selvfølgelig også, at mænd skal have den her ret. Og så gør ministeren det her til en politisk diskussion, hvor vi sådan set prøver at få løst en udfordring, der er. Så derfor synes jeg overhovedet ikke, som ministeren siger om os, at det klinger hult. Jeg vil bare påpege, at hver gang vi har haft nogle forhandlinger, om det har været på retsområdet, eller om det har været i satspoliregi eller andet, så har voldsområdet haft en stor interesse for alle partier, og det tror jeg ikke, der er nogen, der sådan kan tage patent på. Så jeg spørger igen, er det noget, ministeren vil løse, så der kommer lige muligheder i forhold til, uanset hvad køn man er, og uanset om man møder op med mor eller far som barn?
Tak for det, og så er det Anni Mathiesen, Venstre, og derefter ministeren til svar.
Ja, tak. Jeg synes ikke helt, at jeg fik svar på mit sidste spørgsmål. Og jeg tror egentlig, det er rimelig let, fordi det, jeg spurgte til, det var egentlig bare, om ministeren ikke kunne tage og lave et ændringsforslag til det her lovforslag. Altså, vi har jo tilkendegivet, at vi bakker op om det her lovforslag, men vi synes jo lige så godt, at vi kunne få det her på plads, nu når vi i forvejen har brugt mange kræfter og tid på det her. Og jeg ved godt, at ministeren så siger, jamen det er jo en aftale, der er indgået i finansloven. Men så tænker jeg bare, det er vel et spørgsmål om at så spørge støttepartierne, om de ikke også kunne bakke op om, at man laver et ændringsforslag, der så sikrer ligestilling, så mænd også kan få den samme hjælp som kvinderne på det her område. Og at, ja, så skal der findes 7 millioner. Og der må jeg da sige, altså, jeg ved godt, at nogle gange, så kan det være fordi, at der sidder et parti, blandt måske dem, der er en støtteparti, som siger, at det vil vi ikke være med til, fordi vi går ikke ind for ligestilling. Men det tror jeg simpelthen på. Jeg tror ikke på, at der er nogen af partierne, som er regeringens støttepartier, der er imod ligestilling. Så kort og godt, hvad er årsagen til, hvis ministeren ikke vil fremsætte et ændringsforslag til det her lovforslag?
Tak for det. Og så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Ja. Det kan godt være, det er, fordi det er sidst på dagen, og jeg ikke fik nok forrest, men det forekommer mig, at der er lidt hop på stedet, det her. Altså, konsekvensen er det samme, at vold slår fat med øktem fast. Men det, vi jo kan se, er, at voldens karakter har en kønsskævhed i det her land, desværre. Jeg vil ønske, vi kunne reducere alle former for vold. Jeg kæmper politisk for at reducere alle former for vold. Men når vi kan se antalsmæssigt, grovhedsmæssigt, med livet, altså med risiko for, at det ender med den højeste pris og drab, folk, der mister livet, når vi kan se den kønsskævhed, der er, så betyder det da noget for, hvordan man prioriterer. Jeg tænker, det kan være en af grundene til, at man heller ikke fra den tidligere regerings side prioriterede, som man sidder og efterspørger nu, at vi skal. Altså det som Karina rejser nu i forhold til børn og psykologhjælp. Det ændrer det her lovforslag jo ikke noget ved. Altså børns retsstilling i forhold til psykologhjælp på paragraf 109 versus paragraf 110 er jo uændret med det her lovforslag. Det bliver der jo ikke ændret ved her. Sådan galt det under den tidligere regering, hvor det ikke var noget, man ændrede i sin finanslov. Og sådan gælder det nu, og det er meget vigtigt for mig at slå fast, at kommunerne altid har et ansvar for at tage hånd om børn, der lever i udsatte, voldsramte familier. Altid. Og jeg tror, vi skal blive langt bedre til som samfund at tage hånd om de børn. For nogle af de allerstørste tabere her er jo børn, der vokser op med den grundlæggende utryghed, det giver, at der er vold hjemme. Men det er en større diskussion. Den tager vi, når vi skal diskutere børnene første reformen, der kommer i den næste politiske sæson. Og det her med, at paragraf 109 ikke er det samme som paragraf 110, altså at vi har servicelovens paragraf 109, som er kvindekrisecentre, som er for kvinder udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende i krise, og at vi har paragraf 110, som er vedrørende boformer til midlertidigt ophold for personer med særlige sociale problemer, hvor vold ikke i sig selv er et visitationskriterie. Det er jo ikke noget, der er opstået med den finanslov, den her regering har indgået med sine finanslovspartier. Den forskel, denne her finanslov har gjort, er et historisk løft af voldsområdet og en permanent finansiering og dermed også permanentliggørelse af de ambulante tilbud, som er meget afgørende, som jeg tror, vi skal se flere af, hvis vi skal kunne hjælpe langt flere af dem, der udsættes for vold i Danmark i dag. Det er jo det, der er forskellen før og efter vores finanslov. Det er et løft af voldsområdet. En permanentgørelse er noget af det, jeg mener, der skal være en grundlæggende del af vores tilbud for at kunne hjælpe flere ud af volden, ud af voldens spiral. Det er jo det, der er forskellen før og efter vores finanslov. Det er jo ikke, at paragraf 109 og paragraf 110 er forskellige. Det har de været også under den tidligere regering, uden at man i øvrigt har gjort antastninger til at skulle ændre det. Og det er det, der gør, at det her bliver lidt en spøjs diskussion at sidde og have. Fordi hvis det var et meget stort problem, at paragraf 109 og paragraf 110 ikke er det samme, hvorfor var det så ikke noget, man var optaget af, da man sad i regeringskontorene og kunne prioritere, hvad det var, man synes, det var vigtigst at tage fat på? Jeg har sagt allerede nu, at tallene i de der beregninger, I har fået over, er usikre. Jeg ser personligt meget frem til den nye voldsundersøgelse. Det kan jeg ligesom fornemme, at ordførerne også gør. Og så må man sige, i forhold til at stille et ændringsforslag til et lovforslag, der udmønter en finanslovsaftale, så ved ordførerne jo også godt, at vi kan meget gerne sætte det her op, når vi skal forhandle sammen i efteråret. Om det så bliver finanslovsforhandlinger, det har vi jo til gode at se, hvilke partier det ender med, der sidder med her. Men vi har også reserveforhandlingerne. Så man skal ikke høre mig sige andet, end at det her det er bestemt noget, jeg er meget åben over for at forhandle. Men man kan jo ikke på bagkant af en indgået finanslov, som man ikke er med i, og hvor man ikke er med til at sikre finansiering og stå på mål for den samlede prioritering, så kommer man ind, at der var noget, der skulle have været prioriteret og forhandlet anderledes. Man er jo ikke en del af den aftale, som bliver udmøntet.
Tak for det, og så er det Karina Adsbøl, som afslutter det hele, for ja, tiden er gået. Så på vegne af spørgsmålstillerne, så er det Karina Adsbøl, der får lov til at runde af, og skulle der være nogle, så samler vi op, når vi siger tak til ministeren. Værsgo, Karina Adsbøl.
Jamen tak. Det gik alt for hurtigt, det her, og selvfølgelig kan politiske partier komme med deres holdninger og meninger i forhold til en finanslovsaftale og et lovforslag. Selvfølgelig kan man det. Og jeg synes bare, at det er rigtig ærgerligt, som ministeren i dag har kørt det her samråd ned på et fuldstændig trist niveau, vil jeg kalde det. Jeg forstår godt samtidig, at befolkningen tænker derude, hvad det er for nogen, der sidder herinde på Christiansborg, hvis de sidder og følger med i sådan en samråd her. Fordi jeg tror slet ikke, at ministeren har forstået budskabet, netop også hvad det handler om. Og jeg sådan set også læst op for nogle af de høringssvar her fra blandt andet Liv Uden Vold, som arbejder netop med vold i alle, kan man sige, både mænd, kvinder og børn, altså uanset køn. Og så vil jeg sige, at det her det handler om, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Det handler jo faktisk om, at regeringen ikke vil arbejde for det her, fordi så vil man jo lave et ændringsforslag og indskrive mænd. Men så kan jo ikke stille alle de opfølgende spørgsmål, jeg havde. Men vi må sige, at jeg er sikker på, at vi følger op både Venstre og Dansk Folkeparti med nye spørgsmål. Netop også fordi, at det her det er ret vigtigt. Netop også i forhold til at sikre, at uanset hvem man er, at der også er hjælp at hente. Og så er jeg godt klar over med handlingsplaner, at mænd kan få ambulant tilbud, ligesom kvinder kan, fortsat kan. Fordi vi har selv været med til at lave den handlingsplan. Vi har selv siddet i satspulje forhandlinger mange gange og lavet handlingsplaner mod vold og vold i nære relationer. Og det var jo på den måde, man finansierede det. Men så er det jo rigtigt nok, at nu er satspuljen jo nedlagt, og så kræver det jo så finansiering på finansloven. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at vi vil følge op på den handlingsplan, vi også lavede i sin tid. Men vi må jo konstatere fra Venstre og Dansk Folkepartis side, at ministeren ikke er villig til at lave et ændringsforslag, og ikke er villig til at høre aftalepartierne, der er stået bag ved den her finanslovsaftale, om man vil indskrive mænd, så de også kan få ret til 10 timer psykologhjælp. Og så vil jeg bare pointere over for ministeren, at altså paragraf 110 og paragraf 109, den diskussion har der været kørt længe, og vi har fra Dansk Folkepartis side stillet adskillige spørgsmål omkring at skrive både kvinder, børn og mænd ind i paragraf 109, altså, så der ikke var den her, så vi ikke står med de her lovforslag, hvor nogen kan få hjælp, og andre ikke kan få hjælp. Men vi må se, om vi indkalder til et samråd igen, og så synes jeg, at ministeren skal overveje, om man ikke vil sikre, at alle får ret til den her psykologhjælp, så at det ikke kun er kvinder, der får ret til den.
Tak til ministeren, og tak til samrådsspørgerne. Og så vil jeg sige, at samrådet er afsluttet. Tak for det.